Kärdla 1923 kuni 1924. Selle ajal, kui meie Kärdlasse asusime, oli Kärdla alles alev, aga minule tundus ta Poama metsadest ja mererannast tulnuna üsna suure linnana. See on omapärane aedlinn, kirjutab Hans Jalasto raamatus Hiiumaa. Suvemajad lausa kaavad rohelusse, palju on sireleid ja jasmiine. Kärdla töölisasula sai 19. sajandil aedlinnana esikohti näitusel Pariisis ja Liigis. Linna loodusliku ilu tõstab veelgi sealt läbi voolav Kärdla jõgi, mida kohalikud elanikud ka Nuutri jõeks nimetavad. Huvitavaks loodusnähtuseks on Arteesia veed, mis koha peal on saanud nimetuse keevad allikad. Vee toomiseks maapinnale surutakse maasse metallist torud. Nendes maast välja ulatuvates torudes tõuseb jahe ning vähese karedusega vesi kuni poolteise meetri kõrgusele maapinnast. Mitme maja juures on need allikad leidnud kasutamist tiigikeste rajamiseks. Allikast voolab vesi tammistu metsadest algavasse hoia, mis loogleb läbi linna ning suubub merre lääne pool Kärdla jõge. Need Kärdla arteesia kaevud haarasid mind kohe oma võluvõrku, millest ma pole tänini vabanenud. Nende sulin kostis igast roosidesse ja jasmiini põõsastesse uppuvast majauuest ja talvel lumehangede vahelt. Kuidas võis vesi joosta nii ala lõpmata, ilma et oleks otsa saanud, ilma jääks külmumata, ilma et keegi oleks pidanud seda pumpama? Rätsepa maja õues oli kaevu ümber moodustunud madal tiik, mille kaldal kasvasid iirised. Sellest elukohast, kus olime ühe talve, on peamiselt mällu jäänudki see kaev ja jasmiini lõhn. Ja veel suured lumehanged maja õues. Pidi olema väga lumerohke talv, sest mäletan rinnuni ulatuvaid hangi ja nendest läbi kaevatud kitsaid teid, mille kaudu pääses väravale ja kaevule. Saime isalt temalt loa ehitada jõuluvaheajal hangedesse koopaid ja kasutada väikseid küünlajuppe koobaste valgustamiseks. Koopad helendasid siis nagu muinasjutu lossid. Need on mu vähesed mälestused rätsepa õuelt. Maja sisemusest ei mäleta ma midagi, küll aga seda, kuidas see välja nägi. Kahte klaasverandat, meie poolset sissekäiku ja kuidas avasin ukse kööki. Aga kõik muu on hall ja pime. See tundub nii imelik. Mäletan ju isegi hämarat elutuba Helsingi missionimaja keldris. Kiivrite kodu Tallinnas, rääkimata Pühaleppa kirikumõisa tubadest ja hoonetest. Mäletan samuti Lauka Särgleppa maja ja Poama Kesseli vana talu. Miks ei mäleta ma Rätsepa maja? Võib-olla kuskil alateadvuses, sügaval lapse hinges, valitses lein ja kurbus kõige ilusa ja suurepärast, mida enam ei olnud, mida ei võinud iialgi tagasi saada. Rätsepa maja või Rätsepa Madise koht, nagu seda nimetati, asus suure maante ääres Kõrgessaare maante ja Tiigi tänava vahel paremat kätt, kui Kõrgessaare maantelt tulla. Mõlemal pool pikki maanteserva jooksis ojaa, kuhu saabusid kõik sulisevate arteesia kaevude veed ja nii nagu igal majal oli ka meil väike sild ehitatud üle oja. Krunt oli piiratud aiaga ja silla kohal oli ilus värav. Väravast Kõrgessaare pool kasvasid kõrged lepad, teisel pool olid sirelid ja jasmiinid. Kohe sügisel hakkasin koos Eenokiga õppima Kärdla algkoolis. Ja see oli juba midagi muud kui lühikesed koolitunnid Pühaleppas Preili Aido juhtimisel. Koolijuhatajaks oli Kärdla algkoolis Matvei Kindel, õpetajateks Villem Tarning ja Peeter Kõrm. Minu klassijuhataja oli Köster Villem Tarning, keda ma hirmsasti kartsin. Ta võis vahel väga kurjaks saada. Lõi siis eriti poistele viiuli poognaga või joon lauaga sõrmede pihta. Või laskis tükk aega nurgas seista. Kuidas see kooliajaksel üldse läks, ei mäleta täpselt. Meie kodukeel oli ju olnud soome keel ja eesti keele õppisime ära Pühalepa murrakus. Mul on kahju, et selle nii kiiresti unustasin, kui kolisime Tallinna. Kokamägidele oli kärdlas elamine ootamise aeg, mille jooksul nad võisid puhata ja koguda jõudu tuleviku ülesanneteks. Mitmelt poolt kutsuti Hendrik Kokamägi kabelitesse ja palvemajadesse kõnelema. Talaarida muidugi enam ei kasutanud, vaid esines peamiselt mustas ülikonnas, mille pintsak oli kurguni kinni nööbitud ja mille kõrge krae servast paistis valge ringkrae. Vasaku rinnatasku nööpaugust rippus hõbedane kellakett pisikese hõberistiga, mille ta oli saanud Hiinas Alma uuraslahtilt kihluskingiks. Risti ühele küljele on graveeritud piibli kirjakoht, Kolossa 3.17. Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat isa tema läbi. Jõulud 1923. aastal veetsime Kärdlas. Sellest mäletan vaid külaskäiku kaupside kodusse. Oli külm ja palju lund. Kui astusime tuppa, tervitasid meid Karl Kaups ja tema ema. Pikkadena ja suurtena seisid nad keset tuba. Teisi ei mäleta. Särava kuuse ümber istudes laulsime jõululaule. Eriti jäi mulle meelde. Aga kõik need asjad lõpvad, tulukesed kustvad ka. Jeesus üksi kadumata rõõmu võib meil valmista. Juba Pühalepa päevil tutvus Hendrik Kokamägi baptisti jutlustaja Karl Kaupsiga. Nad jäid eluks ajaks headeks sõpradeks ja töötasid mitmel puhul käsikäes Eesti vabakirikliku liikumise tööpõllul. Oma järele hüüdes Hendrik Kokamägile mainis Karl Kaups muuseas. Olin Kärdlas jutlustajaks, kui levis sõnum, et Pühalepa Luteri kirikule on tulnud usklik õpetaja. Varsti oli kuulda ka ärkamisest, mis tekkinud Pühalepas. Ühel pühapäeva õhtul pidi uus õpetaja jutlustama Palade koolimajas. Muu hulgas kogunes sinna kuulema ka suur hulk usklikke, teiste hulgas ka mina. Teda kuulates tundsime kohe, et tegu on uskliku mehega. Meie esimene käepigistus oli soe ja vennalik. Kutsusin uue õpetaja jutlustama Kärdla baptisti palvelasse ja meile lõunale. Ta tuli. Siin arutasime läbi palju usulisi küsimusi. Siis kuulsime, et Kokamägi on lahkunud Luteri kirikust oma usuliste tõekspidamiste pärast. Arvestades tema usulist sügavust, ei võinud see küll ollagi teisiti. Talves sai kevad 1924. Mingit selgust Hendrik Kokamägile polnud tulnud. Ta oli kirjavahetusest James Leesiga ja Soome missioni seltsi sõpradega. Sellest ajast ei ole säilinud kirju ega päevaraamatu märkmeid. Ühendus oli tugev Kõpu otsa peredega ja eriti Kustav Kesseliga, kes kutsus terve pere suveks jälle Poamale. Juba maiku alguses tuli Kustav Kärdlasse ja viis mu vanemad ja kolm nooremat tõde Poamale. Meie Eenukiga jäime Rätsepa majasse perenaise ja tanta Loviisa hoolde. Väga mõnusad need viimased koolinädalad just ei olnud, aga mai lõpul jätsime meiegi maha Rätsepa hämara maja, ronisime isa kõrvale vedruvankrile ja sõitsime piki Kõrgessaare maanteed Poamale. Meie teine Poama suvi osutus suurepäraseks. Ilmad olid soojad ja päikesepaistelised. Veetsime need ujudes, joostes ja liivaluidetel mängides. Ema tõi toidu randa, kus pidasime piknikut. See oli suurim mõnu selles päikesest helkivas paradiisis, kus silmapiir kadus sinetava merekohal põuavinasse. Rannalt korjasime teokarpe ja ilusaid kive. Isa ühines meiega ja otsis valgeid ühesuuruseid ümaraid kive, mis sümboliseerisid talle ilmutusraamatu kirjeldusi taevase Jeruusalemma väravate kalliskividest. Neid oli alati 12. Veel praegu on mul isa asjade hulgas väike plekkkarp 12 valge kiviga Poama rannalt. Isa tegi ka pikki rännakuid lähedastesse metsadesse, kus tuli koju jugapuuokstega, millest ta voolis ja painutas endale jalutuskepi. Teine kord leidis ta hästi vormitud kasekäsni ja kuivatas neid. Talvel ilutsesid need ta kirjutuslaual või raamaturiiulil. Kõige selle juures tegelesid ta mõtted oma tööga, Jumala sõnaga ja selle kuulutamisega. Varastel hommikutundidel uuris ta piiblit ja kogus tarkust ja jõudu pühapäevaks, kui sõitsime terve perega Paopa külla palvetundi. Sõit Paopa küla palvetundi. Istun telgedega vankri kõrgel istmel Elli ja Gustavi vahel ja juhin hobust. Hoian kramplikult oma pisikeste kätega ohjadest kinni ja hüüan. Jookse, suksu, jookse nüüd ometi! Aga vankrirattad vajuvad sügavale liivasesse rannateesse ja hobune ei taha sugugi joosta. Lase ohjad lõdvaks, taimi, ütleb Gustav. Hobu läheb ise. Lasen siis ohjad lõdvale ja hobune hakkab tõesti kiiremini astuma esimese sõiduki järel. Seal vedruvankril istuvad ema, isa, Eenok ja õed. On pühapäeva hommik ja oleme teel palvetundi Paopa külasse. Ärkasin jube vara, kui Elli tuli laudast piimaämbriga ja asetas selle köögis pingile. Ämbri raudne sang langes kõlksudes vastu serva ja olingi üleval. Ronisin voodist välja, avasin tasa elutoa ukse ja lippasin kööki. Tere hommikust, tädi Elli. Tere, tere, istu nüüd kohe laua taha, siis saad sooja piima. Istusin pingile põlise söögilaua taha. Väikesest neljaruudulisest aknast heitis päike õunapulehtede rohekat kuma laua sügav pruunile pinnale. Mu sõrmed libisesid pikki jämedat tammepuusüüd, mille mustrit veel praegugi tunnetan. Elli kurnas piima läbi puhta linase lapi, mis oli asetatud sõela põhja. Kruus sai täis ja Elli ulatas selle mulle. Joo nüüd sooja piima, siis jaksad sõita Paopale, meil on pikk päev ees, ütles Elli. Istusin siis seal, rüüpasin piima ja jälgisin Elli toimetusi. Ta pesi käed puupingil olevas pesukausis ja hakkas siis toitu valmistama. Ellil oli valge rätik peas ja valge pluus seljas. Seelik oli sinise ja valge triibulisest kodukootud linasest riidest. Ta pale tõhetasid ja ta suurtes silmades mängles naeratus. Kui hea ta oli! Meie lapsepõlve poama Elli. Kiiresti liikus ta köögi ja sahvri vahet. Ta süütas pliidi alla tule, pani kohvivee keema ja suure panni tulele. Tõi siis sahvrist pekitüki ja lõikas pakse viilakaid pannile. Mõnus soojus levis köögis ja pekitükid särisesid pannil. No tere hommikust, taimi! Kuidas on, kas hakkad täna hobust juhtima, kui sõidame Paopale? Küsis Gustav, kes tuli kaevalt silmi pesemast, endal õlekarva juuksed sassis ja päevitanud nägu puhtusest läikimas. Kas mina tohin hobust juhtida, onu Gustav? Hüppasin laua tagant üles, haarasin Gustavi käe ja tormasin siis tagakambrisse. Ema, isa, mina tohin täna hobust juhtida, onu Gustav lubas. Hoides ukselingist, jäin ehmudes seisma. Märkasin kohe, et olin mõtlematult kambrisse tormanud. Isa istus laua taga ja valmistas ette jutlust. Ema vaatas mulle tõsiselt otsa. Hea küll, taimi, rahune nüüd, ütles ta tasa. Tõmbasin nii tasa, kui sain kambri ukse enese järelt kinni ja läksin elutoa kaudu välja õuele ja sealt taga aeda. Valge ninaga hall kiisupoeg tuli aida alt. Võtsin ta sülle ja istusin aiapingile. Päik oli nii soe, sirelid lõhnasid ja koplis kukkus kägu. Paari tunni pärast oli kogu pere valmis, eine söödud ja asusime vankritesse. Isa juhtis esimese sõiduki teele. Gustav talutas meie hobuse ka tee otsale, sulges siis väravad ja hüppas vankrile, ulatades ohjad minu kätte. Oh, seda õnne ja uhkust! Sõit läks läbi karjakopli, põlluvahe ja naabritalu metsa. Päike helendas ja meri sädeles. Õhk oli täis kuuse ja männivaigu lõhna. Kõrgel õhus lõõritas lõoke. Põllud ja karjamaad vaheldusid, neid lahutasid hallidest lattidest põikaiad ja väravad. Iga värava juures tuli peatuda. Enok hüppas vankrist, avas värava ja seisis seal, kuni mõlemad sõidukid olid möödunud. Sulges siis värava ja jooksis jälle vedruvankrile. Väravast läbi sõites vaatasin vankrilt nagu troonilt Enokile. Tõssin ohjad meelega kõrgemale ja hüüdsin. Suksu, suksu, nõ, nõ. Mu hääles oli võidu rõõm ja silmad kelmi naeru täis. Enok ei vastanud. Saatis mulle vaid pilgu, millest võisin selgesti lugeda. Oota, oota, teine kord on minu päev. Seda lõbu jätkus mulle, kuni külavahetee lõppes ja vankrid veeresid Kõpu Kõrgessaare maanteele. Seal oli liiklus suurem ja Gustav võttis ohjad enda kätte. Nagu imeväel hakkasid hobused kiiremini jooksma ja hea sõiduga jätkasime teed. Jätsime selja taha luid ja lepiku ja vaheta vahel puude vahelt vilksatava valge liivaranna. Varsti jõudsime paapa lähedale, kus paissid kiviaedadest piiratud põllud, heinamad ja taluhooned ja vasakul madal kivine rand. Ula Gustavi talu oli üks suuremaid külas, põline ja ilus. Väravas kasvasid suured saared, sissesõit oli avar. Talulastega tavatsesime tihti ronida kõrgele väravale ja vaadata sealt kaugele üle kivise ranna merele, kus mõnikord võis näha uhkeid kaljaseid läände purjetamas. Taluõu oli täis sõidukeid. Emad tõssid lapsi vankreilt, silusid oma seelikuid ja kinnitasid rätikusõlmi. Mehed tõssid hobustele ette heinakotid ja teretasid üksteist. Vaikselt astuti siis läbi avara esiku ja eeskambri suurde elutuppa, kus pikad pingid varsti kuulajatest täitusid. Taama lakende all oli pikk valge linaga kaetud laud. Laual suur piibel ja vaas nurmelilledega. Laua taga vastu aknaid oli pink, kus vennad olid juba istet võtnud. Isa läks nende juurde, teretas kõiki kättpidi ja põlvitas laua otsas. Elli võttis väikesed õed oma hoole alla, aga Enok ja mina pidime minema emaga ette pinki. Ka meie põlvitasime seal koos emaga ja istusime siis pingile. Öeldi laulu number ja koosolek algas. Laulud, palved ja kõned vaheldusid. Väsisin paigalistumisest ja sain emalt loa minna eeskambrisse. Seal oli jahe ja mõnus. Vana kolde praos laulis kilk. Lahtisest uksest nägin elutuba ja palvetundi, nii nagu see alatiseks mu meelde on jäänud. Vasakul suur leivaahi ja üle toa pikad pingiread. Naised ja tütarlapsed sitspluusides, valged rätikud pähe seotud. Mehed hallides kodukootud riietest ülikondades. Mehed hallides kodukootud riidest ülikondades. Nooremad sinistes ševiotti ülikondades, mille pintsaku kraed kattis lumivalge särgi lai krae. Nii nad seal istusid ja kuulasid harduses. Taama lavatud akende ees lehvisid valged kardinad päikeses. Jutlustaja seisis pika laua taga piibel käes. Ma ei mäleta kõnesid, aga mäletan seda meeleolu, mis seal valitses. Hardumust, pühalikust ja juubeldavaid talle kiituse laule. Need on usklikud, ütles isa, Jumala lapsed. Ja ma teadsin seda, sest midagi imelist ja suurt tunnetas mu väike süda neis paapa küla palvetundides. Alles hiljem, kui aastad olid läinud ja ise olin astunud usklike hulka, alles siis sain õieti aru, mida need palvetunnid mulle olid tähendanud. Ja mida talutubade palvetunnid on tähendanud meie ärkamisliikumise arengus. Sealt võrsusid meie tugevad koguduse liikmed ja jumalariigi töölised, pühapäevakooli õpetajad, lauljad ja mängijad, meie jutlustajad. Veel kohtame neid siin ja seal meie hulgas ja eriline hardus täidab siis südant. Ühises arusaamises ja tänutundes surume siis sõnatult kätt, pilk kohtab pilku ja silmi tuleb kauges ära. Sõber, kas mäletad veel? Paapa küla palvetundi.